Næsta á dagskrá eiga pistill og að honum loknum beinar orð.
Komið í sæl og gleðilega hátíð.
Takk fyrir sem leiðir.
Þegi. Hér fyrst mjög áreðandi tilkynning til þriðja, fjórða og fymta flokks í IPVAF. Sumarbúðir á vegum IPVAF verða að Laugarvatni frá 22. til 29. þessa mánaðar. Og þeir piltar sem eru í þessum aldursflokkum, þar sé þriðja, fjórða og fymta flokki, eru beðnir að hafa samband við Snorra Rútsson í Hafnarbúðum eftir hádegi á morgun. Ég ætla að lesa þetta aftur. Þetta mjög áreðandi tilkynning til þriðja, fjórða og fymta flokks í IPVAF. Sumarbúðir á vegum IPVAF verða að Laugarvatni dagana 22. til 29. júní. Og þeir piltar sem eru í þessum aldursflokkum eru beðnir að hafa samband við Snorra Rútsson í Hafnarbúðum eftir hádegi á morgun og þið getið hringt í síma 257-828, 257-828. Í gær hringdum við í lögskipaðan fréttaritara í að pistils á Eyrarbakka, Magnús Karel, og spurðum hann frétta.
Komdu blessaður, Magnús.
Blessaður og sæll.
Hvað að frétta hjá þér?
Og það nú allt gott bara.
Einhver tímann tók ég það lofarða þér að þú gefið mér skýrslu ástandið meðal vestmanneyinga á Eyrarbakka og svona hvað væri að gerast í þeirra málum.
Það nefnilega það.
Ertu tilbúin að ganga undir fall, öxi, klippinga og annars?
Ég tilbúin til þess. Það svona, já. Það nú náttúrulega helst að frétta því að hér allar viðlega sjóður að reisa inn 12 hús fyrir vestmanneyinga.
Já.
Og átta eru þar sem sagt verið að leggja síðustu hönd á frágang átta húsa, fyrstu átta húsana
Já.
Í dag. Nú, svo eru tvö önnur hús risin en ekki öllu leiti fókæld. Í tvö síðustu húsin vantar ennþá einingar, þær eru ekki komnar hingað.
Nei.
Þeir eru nú fyrir smá óhappi þarna, fyrst í vor.
Já.
Þeir mistu út einar, fimm einingar held ég.
Já.
Þannig að þetta er nú tafið til mikið verkið.
Já.
Og ég átti nú tala við á í morgun normennina, þeir eru nú 12 normenn hér að reisa þessi hús.
Já.
Og þeir eru vissu ekkert hvernig þeir myndu ljúka þessu.
Hefurðu litið inn í þessi hús?
Ég kíkti inn í eitt þeirra í morgun. Já. Og mér líst bara mjög vel á þetta.
Ég ætlur að gefa mér einhverja lýsingu á staðháttum?
Ég get gert það, þetta eru 120 fermetra stór hús, að þína máli. Og í því eru þrjú svefnibergi. Og skápar í öllum herbyggjónum. Síðan stofa svona sæmilega stór.
Já.
Og eldhús með öllu tilherandi, tvöföldum vaski, eldavél og viftu.
Ískáp.
Og við hliðin á því borðstofa eða borðkrókur.
Já.
Nokkuð stór.
Já.
Og síðan þar út frá þvottahús með þurrkskáp. Svona sæmilega stórum.
Já.
Og þar innaf er salerni og baðherbergi. En það sem sagt, því er skipt svona, það baðherbergi í öðru og salerni í hinu herberginu.
Já.
Nú, svo eru tvær geymslur, ein inni og ein úti geymsla.
Já. Þannig að þetta verið störa þín rúm besta... Eða þetta verið stverða því rúm besta aðstæða þarna?
Já, það vittist mér, það nokkuð gott og þetta eru bara ljómandi löguleg húsað innan og utan líka fyrst mér.
Já.
Það nú reyndur eftir að ganga frá lóðum.
Já.
Það tekur nú sinn tíma eflaust.
Já.
En ég held að þetta verði bara lögulegustu hús. Það eru standa tvö og tvö saman.
Já.
Með sem sagt sameiginlegu þekki.
Já.
Og bara nokkuð löguleg.
Já, hvernig það, Magnús? Nú eru nokkrir eyjabátar gerður út frá Eyrarbakka, það ekki?
Jú, hér lönduðu fjórir vestmanneyjabátar í þessari viku og það voru Leo með 39 tonn, Þórun Sveinsdóttir landaði 46 tonnum, fyrirgeðu 47 tonnum,
Já.
Reynir 23 tonnum að fiski og halvu tonni að þumri og Guðmundur Tómasson landaði 11 tonnum.
Já.
Samtals eru þetta 121 tonn og af þeim var 110 tonnum landað hér á Eyrarbakka.
Nú þetta er býsna góð búbótar þekki fyrir ykkur og atvinnuaukning leið.
Jú, gífulega mikil því að hér er unnið í frystuhúsinu og hverju kvöldi og í dag er unnið og þannig að það vantar eiginlega fólk til þess að geta hart undan að vinna þennan fisk.
En hafnarskilirinn, eru þau nógu góð fyrir þessa bátaukningu?
Þau eru, það vantar bara bryggjuplás.
Já.
Hafnin er ágæt þó hún sé lítil.
Já.
Það sem er, það er náttúrulega einsiklingin, kannski þarf eitthvað að laga hana.
Já, það ég þekka þér fyrir þessar góður upplýsingar.
Já, það var ekkert.
Og við skulum ímynda okkur að við séum stödd í Vestmannum á 17. júni í skrúðgöngu og hlusta á Lúrasveitina að leika eitt lag og því fylgja kveðjur til norðmannanna á Eyrarbakka og víðar sem eru að reisa handa okkur hús. Í hádegisverðabóði sem við sátum á miðvikudaginn var við fjórmenningarnir í bóði bæjarstjórnarinnar í Oslo á samt framámönnum hjálparstarfsins í Noregi kom það fram að Osloborg hefur gefið samtals halva milljón norskra króna til hjálparstarfsins í Vestmannaeyjum og þar að veru 150.000 norskra króna ætlaðar til að greiða dvalarkostnað 100 barna frá Vestmannaeyjum. Sendiherra Íslands í Oslo, Agnar Klemens Jónsson, sagði okkur að frá því fyrst fréttist gosið hefðu streymt til sín fjárframlög til aðstoðar Vestmannaeyjum allt frá 10 krónum norskum og upp í geysi miklar fjárhæðir. Hann sagði einnig að fengið fjölda bréfa þar sem lýst er samúld fólks vegna eldana í Vestmannaeyjum og landhelgismálsins en stuðningur norsku þjóðarinnar við okkur í landhelgisdeilunni er einlægur og einber eins og víða hefur komið fram. Símhringingar eru mjög tíðar til sendiráðsins og er þar mest megnis að ræða fólk sem býður ýmis konar aðstoð okkur til handa og Agnar Clemens sagði að á þriðjudaginn var hefðu komið til sín fulltrúar frá samtökum lamaðara og fatlaðara í Noregi og afhent 50.000 krónur norskar til styrktar lömuðum og fötluðum í Vestmannaeyjum og á morgun á Agnar að taka við gjafabréfi frá Trusel húsasmíðastöðinni og þetta bygging þetta er sem sagt gjafabréf fyrir húsi handa eyjafjölskyldu. Þess má geta að núna í dag, 17. júní, er ýmislegt gerð börnunum sem stödd eru á Núrefjall og væntanlega þeim á Húsubývangen til skemmtunar til að fengið þangað á Núrefjall ákaflega atorkusama ráðskonu og hún hringdi á sunnudagskvöldið klukkan 11:30 í tímaritið Verdensgang í Oslo og sagði þeim að það væri alveg útilokað að hafa hóp Íslendinga saman komin þarna á Núrefjall og gera ekki tvirið á 17. Og þeim þótti þetta svo skemmtilegt hjá Verdensgang að þeir slógu upp stórum auglýsingum daginn eftir og auglýstu eftir skemmtukröftum og hún sem sagt búin að fá hóp manna til að skemmta þeim börnunum á Núrefjall og í leiðinni eiga þeir að halda útiskemmtanir í þorpum þarna í grendinni og allur ágóðin af þessum skemmtunum á að renna til starfseminar á Núrefjall.
Hún sagði þessi ágæta kona, hún heitir Inge Lísa
Sönskór.
Já, að formað Rauða krossins fengi ekki neitt að þessu því að hana vantaði fyrir til þess að reka þetta barnaheimili og hún gerði meira. Hún hringdi í varabæjarstjóran þarna í grendinu við Núrefjall og krafðist þess að fá síma þarna uppbyttir algjörlega ókeypis og maðurinn gæti ekki annað en sagt já við þessu og hún búin að fá síma þangað. Svo hringdi hún í eitt stór fyrirtæki í Oslo og bað hann þvottavél þarna uppbyttir því hún sagðist verða ekki að þegja það við börnunum. Og hann, Ólafur Friðfinnsson, formaður Íslendingafélagsins í Noregi, sagði að þeir hefðu aldrei vogað sér að ganga svona langt eins og þessi kona og þeir eru sem sagt mjög ánægðir með hennar frammistöðu. Þá voru það kveðjarnir í dag. Páll Magnússon sem er staddur í Vestmannaeyjum við störf þar fær innilegar hamingjuóskir með 19 ára afmælið frá foreldrum og systkinum sem er í Reykjavík. Sendi mömmu minni, Þóru Sigurjónsdóttur, Illagagötu 2, bestu hamingjuóskir með daginn og hvern frá Ingibergi Óskarssyni. Og hér er skeyti frá Noregi. 17. júní sendum við stödd í Bótö í Noregi okkar bestu kveðjur og árna róstir til Vestmannaeyinga, lands og þjóðar. 18 unglingar úr eyjum. Jón Þórðar á Bóðaslótt 22 fær hjartalegar hamingjuóskir með daginn frá mömmu, Siggu, Yngva og skyldfólkinu í Þykkvabæ. Einar Hannesson frá Brekku og ferð innilegar hamingjuóskir með daginn frá Hjálmari og Gunnu í Engey og börnum þeirra að Hjarðarholti 3 Selfossi. Og þessu fylgja einnig bestu hamingjuóskir til Nonna frænda, Álfheimu 56 í Reykjavík, sem var að útskrifast frá kennaraskólanum og hvernig var frá Gunnu og Hjálmari í Engey. Bestu kveðjur til strákana á tókstífinu Björgúlfi frá Magga Emils og við í einbýsli sendum öllum þjóðatíða kveðjur með læginu Minning mann og það er eftir hann Gylfa Ægisson og hljónsveiti Logar leikur.
Nú ætla ég að syngja ykkur lítið fallegt ljóð vandring sem fallin nú frá dreng sem átti sorgir en á allt samt þó stóð spertur þó að sýpað gengi á í kofa skrýpli bjó hann sem lítinn veitti yl andvaka á nóttum oft hann lá á Portugal hann teygaði það gerði ekkert til það tókst með honum í lýsig að fá þið þekktu þennan mann þið alloft sáuð hann drykkju skap til fræða sér hann vann.
Börnum var hann góður, en sum þó hrættust hann. Hættu hann og gerðað honum gís. Þau þekkt ei litlu greyin, þennan mæta mann. Já, margt er það sem börnin far á mis. Þið þekktu þennan mann, þið alloft sáu hann. Drykkjuskap til frægða sér hann vann. Munið þið að tæmi eftir útlitinu menn, en ýmsum yfir þessa hluti sést. En til er það að flagð er undir fögru skinni enn, en fegurðinn að innan þykir best. Þið þekktum þennan mann, þið alloft sáu hann. Drykkjuskap til frægða sér hann vann. Nú ljóðið er á enda þennan sómasvein, sem að þráði brenni vín og sæk. Hann liggur nú á kistu botni og lúin hvílvil bein í öskur rúu í Vestmanneyja bæ. Þið þekktum þennan mann, þið alloft sáu hann. Drykkjuskap til frægða sér hann vann. Þið þekktu þennan mann, þið alloft sáu hann.
Hér mjög áreiðandi tilkynning frá IBVF sem við endurtökum. Þetta er tilkynning til 3., 4. og 5. flokks IBVF. Sumarbúðir á vegum Íþróttabandalagsins verða að Laugarvatni frá 22. til 29. þessa mánaðar. Og þeir piltar sem eru í þessum aldursflokkum, þar séð 3., 4. og 5. flokki, eru beðnir að hafa samband við Snorra Rútsson í Hafnarbúðum eftir hádegi á morgun, og þar er sími 257828, 257828, og þá endum við þáttinn með ég minna á símanúmerin 12943 og 22260 á morgun og á þriðjudaginn, þátturum fellur niður annað kvöld. Verðið sæl.